не се връзва. Ще спомена много набързо един случай от сутринта, който гледах в новинарските емисии. 15 годишен в Кюстендилско, пиян, причинил инцидент, разбира се, радост без жертви, само с материални щети, но този 15 годишен пиян човек учен ли е при колегите тук около мене? Къде е бил той до сега? Защо когато е малолетен, неговите родители не знаят къде е той, а той някъде си пие тихо и кротко и после се прибира с колата? Сигурно пак инструкторите са виновни за това. Може би са му наливали, може би са го учили, не знам тук как ще ги обвинат тях, но съм сигурен, че те ще излезат виновни. И искам само да дам пак малко данни за връчените фишове на чужденци. 708 620. Ако някой твърди, че хората с чужда регистрация, преминаващи през България, не са санкционирани, ето това са данните. Взетите книжки на чужденци. 850 взети книжки за годината. Мисля, че не е малко. И последно, от мене само ще кажа, че по данни на МВР няма затворени участъци от републиканската и общинската пътна мрежа за изминалата година поради опасност някаква на пътя. Значи всички пътища през цялата минала година са били безопасни, защото, както знаете, в член 165 от Закона за движение по пътищата, който дава право на МВР да ни санкционира нас, водачите, е записано, че трябва да се затварят опасните участъци. Няма затворен участък, значи ние имаме най-хубавите пътища, защото ние сме единствената държава, която няма затворен участък, понеже е опасен за момента. Караме по хубави пътища. Какво друго да ви кажа? Мога само да дам думата на колегите, защото тези данни, които ги изнесах, мисля, че са достатъчно стряскащи и показват реалната обстановка, за която някой силно си затваря очите и не иска да разбере коя е причината за инцидентите на пътя и коя е причината за жертвите. Само ще допълня, извинете, че за 23-та година имаме свалени от отчет 15 човека, които са получили медицински проблем преди да настъпи тежкия инцидент. МВР ми отговори, че по този критерий за 24-та година те вече не събират данни. Значи по критерия бройка свалени от отчет те не събират данни. Аз не знам по какъв друг критерий събират. И ми отговориха, че 48 тежки пътно-транспортни произшествия са свалени от отчет. Не е ясно какъв брой загинали. Ако ги добавите към намалението от миналата година около 40 загинали, ще видите, че ние реално нямаме намаление в жертвите. Имаме само увеличение на тежките пътно-транспортни произшествия и леко увеличение на ранените. Убитите е същата цифра. И давам думата на господин Йонко Иванов, председател на Съюза на центровете по автоматоподготовка. Заповядайте, господин Иванов.
Здравейте и от мен, всички тези, които са уважили тази немаловажна тема, а доста важна тема, защото освен финансовата рамка на държавата, ние трябва да се погрижим за този голям процент разходи, който ще влезне в тази финансова рамка, именно за подпомагане на тези, които са ранени при пътно-транспортни произшествия. Защото това е един икономически дефицит в страната на хора, които трябва да бъдат подпомагани в продължение на остатъка от техния живот, хора, които не могат реално да вземат своите позиции в обществото и да допринесат за икономическия растеж на тази държава. И всичко това е плод на безхаберието на държавата в продължение на години назад на тема пътна безопасност. Но както каза един министър, понеже в обществото витае едно напрежение, ние трябва да кажем кой е виновен за този голям брой пътно-транспортни произшествия и за загиналите. Само че той забравя, че ние също сме част от това обществено пространство, ние, нашите семейства, нашите родители, нашите близки и познати и всичките тези, които ние сме изучили през годините, защото до сега няма вкаран преподавател от Афганистан, от Китай или от друго място. Все сме си българи. И все си учиме ние същи хора. Както каза един професор онзи ден, тези ученици, които ние сме ги учили, те докараха държавата до това положение. Така че не проблема е в професорите и в учителите, а проблема е в обществото. През последните години, тенденциозно година и половина, се насажда и чрез медиите, разбира се, не вие сте виновни, а някои други е виновни за това нещо, че поради калпавото обучение голям брой пътно-транспортни происшествия са загинали, се дължи от наша страчаваме добре. Споменавам само, че през последните 25 години се изнизаха 25 министри на транспорт. Като тези еднодневки последните 4 години, които идват и си отиват, освен да създадат едни каши, които ние след това не можем да оправим с години, нищо друго не направи. Този с вертолетите, където дойде, в 12 без 2 минути преди да си отидели да го изгонат, подписа едни нормативни документи, които от тук на там ще им береме доста дълги години отрицателния ефект. Стана, избърса си ръцете и си замина. Аман от автомобилни състезатели и корифей на темата обучение на шофьора. Създадаха се два нови нормативни документи, като се заложи единствено на електронизация и дигитализация. Колегите показаха преди малко статистиката, която оборва и вас, медиите включително, с тези 20 или 25% брой на участие на нови млади водачи, пътно-транспортни происшествия. Тези данни са на Държавната агенция по безопасност на движение по пътищата. Моля да ги върнете. Да, всъщност, тук са, но предишно. 9% са, ето сега се вижда статистиката, 9,62, 9,82, не са 15, не са 18, ни корифей с визия на селски кръчмари излизат и твърдят, че са 20%, 25%, размахват се едни измислени картони, в които се показва само едната заинтересована част на тези картони с едни подписи, но де-факто тези картони са тенденциозно направени, без да са изкарани от така наречената информационна система на автомобилна администрация. Именно нямат лице, нямат име, нямат ЕГН и две други неща. Тази провокативна насоченост към нас самите ни принуждава, ние съответно, в момента в който сме изправени до стената, с воинствено настроени хора към нас, да отвърнем с някакви вид мерки. Поради тази причина предприемаме две неща. Предприехме разговор с новия министър на транспорта, с който с голяма тревога да съобщиме, че учебната документация е нескопосана, зле направена и няма да донесе до нищо положително в обучението на водачи на МПС. Моля ви с учебната документация да пуснете слайд, който. Първото, което е, вие сте интелигентни хора тук. Дойде един учител или една учителка от някъде си там, от, няма значение, по крайните на държавата, преподавал е физика, химия или нещо друго, стана заместник министър и направи така, че забележете, обучението вече от 22 дни календарни става 30 учебни дни. Това е записано в новата учебна документация. Ако някой от вас може да ми каже какво означава учебен ден, или отива на 38 календарни дни. И знаете ли какъв беше отговор? На фона на всичките успехи на нашите спортисти, на нашите деца, които печелят олимпиади, които до последно решават задачи, се явяват на другия ден на олимпиадата и печелят, те казаха, че между обученията трябва да има пауза. Надали има футболист или спортист, или който иде да не тренира до последния момент. Което означава, ако визуално вие представите за тези 30 дни, 30 часа, които се дават по шофиране, вие ще изгубите 1 час време да отидете до мястото, където ще шофирате, ще шофирате 40 минути и ще изгубите още 1 час време. Но никой от вас журналистите не обърна внимание на това нещо. 30 учебни дни. Попитайте настоящия министър, така ли се случи в училище. Отговор няма. Това е първото нещо, което. Второто нещо, което е, преди да отидем за дигитализацията, ще стрема да бъда по-кратък. Второто нещо, което е, учебните програми не отговарят на абсолютно никакви критерии. Не се знае колко часа се дават в кабинет. 5, 10, 15 или 20 часа. Онлайн обучението тенденциозно е вкарано в една схема, която част от тези, които са участвали в работната група, са изготвили електронни учебници и искат да ги пласират на пазара срещу 20, 30 или 40 лева. Съответно на кандидат-водачите. Това нещо вече транслира в медийното пространство и в общественото пространство. Което означава, че тези хора имат лобистки интереси и така са ги направили. Когато скачате от една категория в друга категория, имате, примерно, за малък автомобил, B1, отивате за B, нямате технологично време да взимате допълнително обучение и забележете отново. Имате от 0 до 1 час да вземете. Обяснете ми тази логика. От 0 до 1 час ще вземете подготовка, задължителна, за да се качите от единия автомобил на другият автомобил. От все едно малкия камион до 7 тона и половина, на голямия камион 17 тона, да вие не може да се качите за 20 минути само на самия камион. Разбирате ли за какво става дума? Но говорим за онлайн, говорим за дигитализация, говорим за електронизация. Следващото нещо, което в момента, дебело го подчертавам, се изпитва по нова система. С всички вас се познаваме от дълго време. Настоявахте всички вие да бъдат извадени въпросите за А категория от Б категория. Гледам към вас, уважаеми. Хората, които най-дълъг период от време се занимават с тази тема. Знаете ли какво става? Махнаха ги от Б категория, направиха се нови изпитни тестове за А категория, но тези въпроси, тежките, които са сложни и са важни за А категория, не бяха вкарани в масива за А категория. Да не кажа пълна демагогия, ще кажа. Не, нещо друго. Същото това време обаче, когато вие, малко са технически въпросите, но и този с вертолетите не можа да ни отговори на нас. Отиде да търси черната кутия на вертолета. Когато вие карате от Б категория, от лек автомобил, за С1, това е камион до 7 тона и половина, забележете, се явявате на изпитен тест с 15 въпроса, защото той е по-малък камион. Но ако имате тази категория за С1, вие се явявате за големия камион от 17 тона и нагоре, без да се явявате на изпит по теория. Учите за малкия, качвате се на големия, но не учите по-голям материал и не се явявате на изпит. Но ако отидете от Б категория, отидете за голямата категория, се явявате на 30 въпроса. Разбирате ли пак демагогията? Аз съм взел С1, карам малък камион, но се качвам на 25 тона. Тук господин от Бош ще го извести това нещо след малко. Надали може да управлявате вие онзи с 30 тона и този с 7 тона по един и същия начин? Което означава, че има коефициент въпроси, които не са вкарани в другите тестове. От нова година, с новия изпълнителен директор, новия стар милиционер, който се върна отново, те са трима милиционери, които ги въртят там, все изпълнителни директори. Кой откъдето е махнат, отива там. Става автомобилна администрация. Пусна, без да са узаконени, новия масив на изпитни тестове от Държавната агенция по безопасност на движението в действие. Тези тестове не са узаконени, но се изпитва на тях. И на всичките наши въпроси и отговори, които искахме да получим със становища, съответно отговор не получихме. С един заместник министър все още гледа умно, остава без грам червинина, че е направил глупости, не знам до кога ще седи там, ние му искаме вече оставката година и половина, за Недялко става дума, който не знае за какво е там, но обслужва нечи интереси, щом седи толкова дълго време. И прави каша след каша. На нито едно становище от наша страна нямаме отговор. До момента. Като последния вариант е на Дамян Войновски, който измени и методиката за обучение и масива за изпитни тестове, на 5 декември и на 7 декември сме дали наше становище. Без да го погледне, той си написа методиката и изпитните тестове така, както той иска. Е, за какво тогава се прави тази обществена организация за обсъждане на неща, които минават? Както казваше един бивш премьер, пунта маре всичко това. Хубав български израз. Само за да се каже, че след това инструкторите са виновни, че са част от сивата икономика, че не учат, не дават допълнителен брой часове, както трябва. И че броя на загиналите са там. Както каза господин Радков преди малко, никой не знае колко хиляди нови млади водачи се движат по пътищата. Освен това, по тази документация има още много други неща, които трябва да се погледнат, но ще дам възможността и колегите да говорят за темата електронизация.
Давам думата на господин Витко Митрович.
Може би си задавате въпроса как се стигна до такава трайна конфронтация и толкова много и медийно внимание, и протести, и така нататък. Ще се опитам съвсем накратко да внеса една яснота по този въпрос. От доста време, повече от 5 години, да кажем 10, има обществен натиск върху властта във всичките й форми за подобряване безопасността на движението. Поради остра липса на компетентност, властта се лута и се чуди какво да прави. Включително преди време се създаде Държавна агенция безопасност пътищата. В тази обстановка има натиски от европейските органи, има и предоставени средства. Има и натрупани средства в специално пиро в бюджета от глобите. Това подтикна определени материално мотивирани хора и колективи, които да се опитат да угодят на властта, като и представят някакви решения, които са свързани преди всичко с тяхно финансово облагодетелстване. За лош късмет се оказа, че има и различни такива лобисти и техните интереси се сблъскват. И като резултат от всичките тези обстоятелства беше така набелязан нашия бранш, нашата дейност като най-лесна за атакуване, предвид на това, че ние сме дребен бизнес, семейен бизнес. По определение едва ли има някой учебен център, който може да излезе от определението за микробизнес по държавните стандарти. И съответно бяхме и атакувани. За да не се да се преодолеят някакви сблъсъци на интереси, съвсем тайно бяха подготвени промени в нормативните документи, така щото да угодят на определен лобистски кръг. В Министерство на образованието беше изготвена учебна документация в продължение на повече от година, като беше тайна даже и състава на хората, които я обсъждат. Впоследствие вече, след като всичките резили станаха явни, се установи, че в тези хора, които са готвили учебната документация, няма никой, който да се е занимавал с обучение на водачи. Същото е положението и с промените в наредба 37 и 38. Куриоз, предлагат се промени без да има мотиви. Това е някакъв правен абсурд. Няма мотиви защо се прави, няма очаквани резултати, няма какво, как ще установим дали има полза от това, което се прави. Направиха ги тайно. Абсолютно непрофесионално. Бяхме изолирани, айде да кажем, ние сме някакви криви, недобри и така нататък, корисни, както и щете да не наречете, но биха могли да бъдат ангажирани в измененията на тези нормативни документи хора, които малко от малко поне знаят за какво става въпрос. Колегата ни преди малко изреди много малка част от абсурдите, които са в тези и в нормативните документи, и в наредба 37, и в наредба 38, и в учебната документация. Просто да се смееш ли да платиш ли това, което е вътре. Още когато започна да се работи по този начин, на нас не се заостри вниманието, защото допреди винаги сме участвали с мнения, с съвети, при подготовката на някакви изменения в нормативните документи. Разбира се, не винаги нашето мнение е отчитано, защото властта да вземат решение и да носят отговорност си е на администрацията. Но поне са се съобразявали и са отчитали неща, които от практиката се виждат. На нашата повишена активност в този кръг въпроси ни беше отговорено с тихо игнориране. Добре, ще видим, така, добре, дайте мнение, мнението в кръглото кошче. Ви не сте ли дали? Претете ги, ние не сме го получили. Сай, все едно, че сега може да се загуби преписка в държавна администрация. И няма отговор. Няма обсъждане по същество. Идва нов министър, какви са проблемите? Това са проблемите. Добре е да се отстрани, той е до тогава. Следващия министър, какви са проблемите? Ние пак същите проблеми. Така, пак нищо. Как ние да се отнесем с разбиране и с нормално възприемане на предложенията за тези нови дигитализации? Значи има една система, която е за насрочване на дата за изпит на кандидатите за водачи. Тя е от около 15 години. И не могат да я оправят до сега дигитализаторите. Абе, господа, абе, моля ви се, елементарно е, подредете си нещата, алгоритъмът ли ви е грешен, програмистите ли са ви грешни. Не може 15 години да се мъчим ние с това нещо. Да не използвам народни изрази. След това, преди 4-5 години, въведаха дигитализация в обучение по 41-а наредба. Проблеми. Абе, сигнализираме им, че получаваш документ, че си обучен с наложен платеж. Това е престъпление. Издаваш държавен документ, който важи на територията на целия Европейски съюз, без да си видял очите на обучаемия. Как пък един не се задейства да каже нещо не е наред? Дайте да оправим нещата. Мина време. Почна с система навигатор за обучение. При изпита, пардон. Същата работа. Не върви и не върви. И сега още нови дигитализации. Не, че сме против. Напротив, убедени сме, че нашата работа се облегчава, когато вместо да пишем и да поддържаме голям хартиен масив, се ползват на съвременни средства. Но когато дадеш на едни неграмотни хора да ти правят система, за която да ти зависи дейността, това не е нормално. Защо толкова е важно за нас? Защото ако тази система се срине, обучението не се признава. Тоест, ти можеш цял ден да си обучавал, обаче ако системата не го отчете, все едно, че нищо. И всички тези натрупани проблеми сега като лавина се струпват в новото правителство, но те са проблеми за тях, докато за нас са фатални. На първо място учебните центрове са поставени под напрежение. А пък автомобилна администрация, те си имат добре усвоени манери за отбиване на проблемите и за излизане, като да се изолят, че цено, че нищо не зависи от тях. И в заключение, категорично е становището на организацията и на колегите и на учебните центрове, че ние няма да се примирим с този подход към нашата дейност. С всички допустими от закона начини и средства. Благодаря ви.
Да, заповядайте.
Добър ден и от мен. Аз се казвам Аглика Виденова, адвокат с 20 годишен юридически стаж. Съпричастна съм към проблемите на Съюза на българските автомобилисти и от името на тях искам да кажа следното. Тук са се насъбрали много проблеми в годините и хората са събрали твърде много негативни емоции, които се опитват днес да ги изкажат, но според мен вие не разбрахте тук за какво сме се събрали. Ние сме се събрали за това, което е следното. Има една ново въведена система за дигитализация, която тотално обърка обучението на младите водачи. Ако тази система продължи да се опитва да се внедри и кой седи зад нея и какви пари е взел, това е един друг въпрос, просто приключват всичките фирми, включително и обучителната дейност на Съюза на българските автомобилисти, които се отнасят към обучението на младите водачи. Първо. И второ, това нещо е внедрено по такъв начин в документацията на наредбите, там всичките 37, 38, 41, те така са възпроизведени, че тази система да влезе в сила. А тази система е една нефелна система, която тотално, вместо да подобри обучението, ще го приключи. Това е темата днес. Всички останали проблеми, които днес ще чуете, са също важни, но тази система просто трябва да бъде отменена, да се промени законодателството, което е така направено, че тази система да бъде въведена. И на следващо място, за първи път от много време, властта обърна внимание на нашите вопли и тревожност. И преди 10 дни ние се срещнахме с Комисията по транспорта в Народното събрание, новата сформирана, с председател Кирил Добрев, който пое ангажимент към нас да отправи към министъра питане, да направи доклад и да се опита да променят тази нормативна база. И тази система дигитална да бъде отменена. Тук не става въпрос да няма дигитализация, Тук не става въпрос да няма модернизация, компютъризация, защото тук всички хора сме грамотни, всеки работи с таблет, с компютър, с телефон и така нататък. До един. Тук става въпрос за една нефелна дигитализация. Едно нефелно приложение, така да го кажа, за което най-вероятно някой е взел пари и тези, които са взели пари днеска, не присъстват тук, а тези, които са потърпевшите, присъстват тук. И за това искам да го отразите във вашите протоколи, че тази система на дигитализация трябва да бъде отменена. Дали ще бъде подобрена, дали ще бъде отменена, дали ще бъде изменена или ще бъде дадена възможност на всички автоинструкторски клубове, както всеки един от нас може да използва различни приложения за всяко едно поприще в живота. Да има възможност за избор. Една, втора, трета, четвърта, десет. Това е вече отделен въпрос. Но не може да правят заложник обучението на младите шофьори, които в повечето си качество са грамотни хора и могат да ползват много дигитални услуги и за сметка на това да остават 3000 автоинструктори в цялата страна безработни, защото системата дава бъгове и не могат да работят хората и фирмите и СБА и всичките тук присъстващи асоциации и сдружения. За това става въпрос. Искам да дам думата на един от най-дългогодишните инструктори в СБА, Стефан Виденов.
Колеги, СБА още купил се намира в западната част на столицата, в подножието на факултет. Сега, изискването до сега беше да се запише ученик да изкара шофьорския курс и искаше диплома. Сега това изискване отпадна. В територията на Овча купел има две училища, в които им дават свидетелство, удостоверение за завършен клас, само за присъствие. Тези ученици са неграмотни. При мене идва майка и спори, защо не може сина ѝ да изкара вътрешния изпит по теория. Казва ми, госпожо, вашия син е полуграмотен. Не е верно. Аз си показвам как си е подпълнил декларацията, че като си пише имената и си изпуска букви от имената. Какво означава това? Това, вика, е работа на учителите, не е моя работа. Значи родителите нямат ангажимент. Учителите им дават удостоверение за завършен 10-ти клас, само за присъствие, и накрая идват при нас да поемеме цялата тежест, да ги ограмотяваме, да ги учиме, да им създаваме умения и навици, което е най-трудното. И накрая ние сме виновни, защото сме били в сивия сектор. Виждате ли, ние сме на терен, всичко се вижда като на длан. Ние сме работните пчелички, и накрая контрата в нас. Виждате ли тази браншова организация, която ни напада, тя е само една, останалите 8-9 ли са, Йонко, сме против тази наредба, само една организация браншова е съгласна. Защо е съгласна? Вие си сами си отговорете. Както казва Бойко Борисов, голема баница и има и мазнинка. И всеки иска да грабне по-големото парче. С това завършвам, да има време всички колеги да...
Давам думата на господин Бондаренко.
Малинка Бондаренко, Съюз на български автомобилисти. Винаги сме казвали и ще продължаваме да казваме следното. Като всяка човешка дейност, когато човек трябва да премине през някакво обучение, важен критерий за крайния резултат е изпит. Йонко каза, от година и половина обществото се обработва и манипулира за това, че учебните центрове, инструкторите са виновни за тежките пътно-транспортни произшествия и за ненаучените, както казват, водачи. Не само, че ни обвиняваха и ни сочиха с пръст. Имаше случаи, в които сме чели, че ние сме убийци, защото готвим убийци на пътя. Как никой от вас, журналистите, не попита тези, които ни обвиняваха? Добре, те са ги научили лошо. Кой даде, след като са минали на изпит, правото да излезат на пътя тези хора, като не са готови? Защо вие не зададахте този въпрос? Честно да ви кажа, ние сега всички се намираме в една много неудобна ситуация. А тя е следната. Трябва да се оправдаваме за нещо, за което не сме виновни. Знаете ли вие, че пак, понеже говорим за статистика, според статистиката 70% от курсистите взимат свидетелството си при първо явяване на изпит? Значи изпитът е критерия. Както казах, във всички човешки дейности. Единствено и само тук се оказва, че ние сме виновни, защото не сме ги научили. Стигна се до там, че ангажираха и майките на загиналите деца, което е страшно, срамно и непочтенно. Да играят на тънката струна, на тъгата на тези хора, които са си загубили децата. На едно събиране попитах една от майките: вие наистина ли считате, че ние ги учиме да пият и да карат, да се другират и да карат, да минават на червено, да карат с превишена скорост? И ако ние ги учим по този начин, считате ли, че те щяха да си вземат изпита? Тя каза: не. Сигурна съм, че не. Вижте, трябва да си признаеме, че обществото ни е болно, а не само физически. Защото всички тези хора, които имат агресивно поведение, които имат незачитане на нито на закони, нито на морални норми, излизат на пътя с характера си. И когато ти дали за 30 учебни дена, дето всеки ден, както каза Йонко, ще му цвъкаш там по един изпит, ще го научиш, той си е такъв. И ние не можем за това време да го променим. Къде е обществото, обществената нетърпимост? Къде е училището? Къде са родителите, не на последно място, които не знаят какво правят децата им? Тези деца порастват в един момент и стават самите те родители. И какво се случва? Защо трябва ние да сме виновни за това, че обществото не знае какво иска? Да, има наистина много органи, Държавна комисия за пътна безопасност и, както каза господин Митрович, всички тези поради некомпетентност държавни органи си намериха виновника в лицето на фирмите за обучение и структурите и почнаха да ги сочат с пръст. Малко преди да дойде 12 февруари, излезаха в много медии репортажи: край на фалшивите курсове, край на... Кой ви каза, че са фалшиви курсовете? Онези експерти, които разнасяха по медиите едни картони, казваха, че са фърчащи листи, бяха много смутени, когато оня ден на срещата при министър на транспорта ги попитахме: а този картон, който няма нищо, какъв е? Не е ли хвърчащ? На всички се обясняваше, че тази система, която въвеждат, ще има за цел контрол. Защото, да ви кажа, единствената функция на Министерството на транспорта, ма не защото ние казваме, а защото Закона за движение по пътищата така е определил, на Министерството на транспорта е контрола. Само че тази система не може да осъществи контрол така, както е направена. И ви давам пример, както колегите казаха. Примерно часовете по теория, които се присъства на форма задължително. Задължени сте да имате в кабинета мултимедия, но не можете от компютъра да отразите часа. Не го приема. Когато попитахме защо, ни казах: Само от телефони. Не всеки Android става. Тоест, вие трябва да си закупите някаква по-нова версия. И до 12 часа вечерта не се притеснявайте, ще отразите часовете. Айде питам ви, какъв контрол осъществяваме тогава? Това е абсолютно проформа и, както казаха колегите, просто трябваше да се внедри, защото на някои хора, ако си спомняте преди години, ние правихме и протести и пак правихме такава пресконференция, ви казахме, че се готви една такава система и ви казахме фирмите, които стоят и чакат да вземат едни пари. Не знам дали е така. Не знам дали са взели парите, но системата е факт. Контрол няма с тази система. Тя е направена така, че ние да се пригаждаме. Ние знаеме, че електронизацията, дигитализацията е някакво бъдеще за напред. Не може да избягаме от него. И ще го приветстваме тогава, когато то облегчава нашата работа. А не да ни затруднява. Случая сега ни затруднява. И защо да няма възможност учебната форма да прецени как точно ще работи? Винаги сме казвали за индивидуалния подход към курсиста. Защо унифицираме всички хора? Те са различни. Имат различна нужда от обучение. Време, внимание. Но тази система не ви дава това време. Нито ви дава тази възможност. Това е просто, извинете за израза, една голяма глупост на едни хора. И когато ги попитах защо, те ми казаха, ами такова беше заданието. Еми тогава, какво да си мисля за тия деца дали заданието, аз просто не знам.
Само една вметка, ако ми позволите, понеже заговорих за учебната документация и понеже виждам, че госпожа Желева така интересно ги записва нещата, много ви вълнуваше, че голямите проблеми идват от това, че младите нови водачи не могат да шофират, пак казвам, едни хора там с визия на селски кръчмари го твърдят това нещо, че младите хора не може да шофират в извънградски условия и на магистрала. Е, сега по новата учебна програма, отново ви подчертавам дебело, е дадено шофиране на магистрала и в извънградски условия. Само че, уважаеми журналисти, никъде не са разписани условията, при които вие ще шофирате в извънградски условия. Дали трябва да вземете 4 часа, 6 часа или 8 часа? Дали на магистрала трябва да дадете 6, 8 или 10 часа? Дали това шофиране, както беше на времето, се взимаше на километри, по 20 км на моточас, извън градско шофиране? Или ще бъде по 35 или 40 км на магистрала? Или ще бъде, както сега, 50 км на час? Еми за 50 км се стига от Стара Загора до Бургас. 50 минути, пардон. А от София до Пловдив мога да стигна също за 50 минути. Едни неща, които, понеже темата е от две части, дали ще има по-добро обучение и корупционни практики, ни навеждат на мисълта, че цялото обучение може да отиде аз да карам до вилата и обратно. Защото няма стандарти и определени изисквания в тази учебна документация. Затова парадираме, защото едни хора, които не знаят за какво става дума, а те са хора, които са представители на 4 висши учебни заведения. Но те никога не са сядали от ясната страна да обучава. Забележете го това нещо. Все едно аз да ходя да казвам на хирурга по какъв начин да ги правят тези неща. И още едно нещо. Разберете го, много ви моля. Шофирането е математика и физика. Математика и физика. Което означава, че математически, като увеличите два пъти скоростта на движение, трябва да увеличите три пъти спирачния път. И когато се движите в права посока, физиката има своето въздействие върху движението на автомобила. Но когато сте в крива, има коренно различно въздействие. И защо миналия ден и вчера имаше три пъти по-голям брой катастрофи от предишните дни? Ами защото този, който е карал юли месец, няма значение дали е млад или стар, се качи на заледената повърхност, която не беше почистена. И физиката оказва влияние върху траекторията на движение на автомобила. А тези 25 министри, които се изнизаха за 25 години, да бяха направили по половин полигон, до сега щяхме да имаме поне 20 полигона за екстрено шофиране. А не предпоследния министър да ми казва, че на магистрала Хемо се движи трамвай. И да има госпожо Желева въпрос за ватманите, дали трамвая трябва да се движи по Хемос. И дали ватмана трябва да знае дали по Хемос се изпреварва седи каква си скорост. А предишния пък министър каза, че ще пусне теснолинейка до, къде беше, до Етрополе. И той щеше да направи 10 полигона и другия да направи 10 полигона. Така че проблема не е в нас. Проблема е в тези, които не знаят по какъв начин да направят новата философия на темата безопасност на движение.
Господин Маринов, ако може по-кратко,
че... Здравейте, колегите бяха достатъчно изчерпателни. Може би тук единствено мога да спомена, че всички тези, този продукт, който в момента го налагат чрез законови мерки, той беше преди години още в, на свободния пазар. И се опитваха да ни го наложат,
да ни го продадат.
Но всеки един, който работи с този продукт, разбра, че той не функционира. Той не е разработен, защото разработчиците въобще нямат на представа как да го разработят, защото не са се занимавали с този вид дейност. Но по някакъв начин се докопаха до властимащите, които чрез законови рамки ни го наложиха, и този продукт няма да заработи, нищо, че в момента е в тестови период, защото той дори в тестовия период пак не функционира. Първото, което е, този вид дейност не може да бъде контролирана по този начин, защото какво значение дава по какъв начин ще стигнем от точка А до точка Б, ще ни проследят, че сме стигнали, но какво е постигнато през това време, докато е управлявал този водач? И в такъв случай, защо са тези инструктори тогава отдясно, като ще бъдат следени? Ми да сложат най-обикновен човек отдясно с книжка, то е същото. Да, курсиста ще бъде, кара от точка А до точка Б, но какво е научил, това е без значение. Важното е, че го следиме и българското общество ще продължава да плаща за това следене. До кога? 30 години обират българското общество финансово, какви ли не хора, които имат власт, и сега продължават и почват да казват, вие не ги учите. Хубаво, ние като не ги учиме, значи ние трябваше да сме много зле в момента. А всъщност не сме толкова зле. Като имате предвид тук, може би, господин Радков може да спомене, той се занимава с транспортната дейност, че българските водачи професионални се търсят из цяла Европа, защото имат обучение. Окей, благодаря.
Господин Тино.
Само още една вметка, понеже много е интересно. Последното от обучението 4-6. За 6 месеца се явявате 4 пъти. Понеже говорим за корупция и говорим, че портала се отвори страшно много на корупционна практика. Ако не вземете за тези 6 месеца шофьорска книжка, трябва да карате шофьорски курс на стойност 1600 лева отново. Горе-долу това е средната цена за момента в България. Представете си ли вие на третия път, когато виждате, че няма как да изкарвате поради някакви видове причини и няма да извадите 1000 или 1200 лева да си купите книжката. Няма човек, който да устои на тая ситуация в момента в България. Всеки си затвори очите и ще ги вземе тези пари. Така че още един прочит на всичките тези документи, които не само ще доведат до слабо обучение, а и до много, много по-голяма корупция.
Здравейте, казвам се Красимир Кръстев от СВР. Това е поредното недоносче, измислено от автомобил администрация, което обслужва дадени интереси. Тук става въпрос за едни пари, взети от едни хора, които трябваше да оправдаят срещу тия пари, какво са направили. И ето на лице това недоносче, което ни го натресоха и сега с което ние береме ядове. Питаме ги при това положение, като ще ни следят, как обучаваме, и понеже не ги обучаваме, сме в силата икономика тук всичките, как тези хора се взимат изпитите? И като ни следят, по-добре да няма изпити. Когато прецениме, тогава ще ги пускаме хората, си взимат книжките директно от КАТ. Защото по тяхната логика, с тази система, ще ни накарат да ги обучаваме и ще ни контролират. По-голям контрол от нашите клиенти, от нашите курсисти няма. Този, който плаща, той поръчва музиката. Галя, значи вие като си дадете парите, искате да си вземете часовете. Тук едни корифеи на бранша казаха, че не се давали часовете. Еми аз за 25 години стаж един такъв курсист нямам, който да е дошъл да си плати и да не си кара.
Господин Стоян.
Десислава Стоянова, Българска автоинструкторска колегия. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, инструктори, преподаватели, за Българска автоинструкторска колегия е огромна отговорност да подкрепим в този формат дебата по проблемите и предизвикателствата в обученията в автотранспорта и пътната безопасност. Очевидно колегите съвсем задълбочено представиха несъстоятелността на учебната документация и нормативната база, по която са принудени да работят преподавателите в България. Днес Българска автоинструкторска колегия присъства, за да сигнализираме за един особен прецедент. Чрез навлизащата дигитализация в България се осъществява прецедент не само за България, но и за всички страни от Европейския съюз. А именно проследяването на инструктори, преподаватели и обучаеми водачи и кандидат-водачи по време на обучението им с GPS. Това е практика, която не съществува в Европейския съюз. Следенето с GPS няма никакво отношение към подобряването на обучението. Това би гарантирало единствено време на обучение, но не определя качеството и няма отношение за подобряването на качеството. Същевременно, дигитализацията чрез записване на локация с GPS нарушава основни права на гражданите в демократичните общества. Намираме, че следенето с GPS е в нарушение на Всеобща декларация за правата на човека от член 5 и 12, Хартата за основни права на Европейския съюз от член 7 и член 4, както и Конституцията на Република България относно правото на неприкосновеност на личния живот. Уважаеми дами и господа, с незаконни действия не можем да преследваме законност. Записването на геолокацията е особено унизително отношение към преподавателите. То не се прилага в нито една друга сфера на обществения живот, нито такава на образованието. Няма друг преподавател, няма друг студент, няма друг обучаем в България, нито в Европейския съюз, който да бъде следен по време на обучението си чрез GPS и маршрутизация. Ефектите от подобна мярка ще бъдат в две посоки. Първоначално за преподавателите, някои от тях определено ще загубят правото си на труд. Те няма да се откажат от своята дейност, но ще бъдат в невъзможност да я прилагат, тъй като ще им бъде изключително трудно да работят с подобно мобилно приложение. С най-голямото ми уважение към инструктор Виденов и инструктор Соколов, но аз трябва да отбележа, че масово инструкторите в страната, 70% от тях, са на възраст над 57 години. За по-възрастните инструктори би било крайно неуместно да работят с мобилни приложения, включващи проследяване. На второ място отбелязвам ефекта върху гражданите. Изпадаме в следния казус. Какво би се случило, ако един кандидат обучаем откаже да бъде записан по време на обучението си с GPS? В такава ситуация той няма право да завърши обучение, няма право да се яви на изпит и губи правото си до достъп до шофьорска книжка. А шофьорската книжка, уважаеми дами и господа, е европейски документ за самоличност. Така че въвеждането на GPS в крайна сметка ще ограничи достъпа на гражданите до европейски документ за самоличност. 7 от 8 инструкторски организации намират GPS следенето за недопустимо. Всички ние, които се намираме днес тук, сме подали становище по този въпрос. Въпреки това, държавата стартира поредната нулева мярка. Нулева мярка, която се осъществява в институционален вакуум. Защо институционален вакуум? Защото на първо място липсват кадри в управлението на пътната безопасност. Не знам дали сте запознати, но доколкото един инструктор трябва да притежава 5 години обучение в сферата и 5 години опит, за да организира обучителна дейност, то експертите, които записват правилата за обучение, много често не притежават опит, знания и експертиза в тази сфера. На второ място липсват ефективни решения, които да бъдат приложени. Показателно за това е, че 90% приблизително от тежките пътни транспортни произшествия, както и от общия брой на пътно-транспортните произшествия, се случват от опитни водачи. Не забелязваме да има ефективна мярка, която държавата да е предприела, за да се преодолее този проблем. На трето място липсва добрата пътна инфраструктура. Това е недобрата пътна маркировка, липсващите пътни знаци и състоянието на пътищата в страната. И когато държавата се проваля в опитите си спрямо безопасността на движението по пътищата, има едно дежурно оправдание. Това са обученията. Истината обаче е, че ключовото е изпита. Именно държавният изпит, който се организира от Държавна изпълнителна агенция, е гарант към обществото, че на пътя няма да бъдат допуснати недообучени водачи. Обективният и честен изпит е нещото, което изпълнителна агенция, автомобилна администрация трябва да осигури. И тук е въпроса, който трябва да си зададем, а осигурява ли го? Или автомобилна администрация не разполага с желанието и механизмите да подсигури на своите подчинени добрите трудови условия, квалификация, обучение и допуска ли в редиците им да работят хора с, например, биполярно разстройство. За съжаление, това са проблемите в безопасността на движението по пътищата. Те се наслагват и с липсата на обществена ангажираност, с това, че нямаме предварителна работа с децата в училищния и предучилищния образователен етап и в момента, в който те пристигнат вече за обучение в шофьорските курсове, много често на инструкторите преподаватели им се налага да решават допълнителни поведенчески проблеми. За всички тези слаби решения в крайна сметка ще заплати буквално крайния потребител, а като цяло обществото.
Госпожо Стоянова, изтече ни времето.
Добре, благодаря ви. В заключение бих искала само да добавя. Това е края ми. Благодаря ви. В заключение, Българска автоинструкторска колегия отправя едно ключово послание. Уважаеми колеги, инструктори, преподаватели и обучаеми граждани, не се предавайте. Българска автоинструкторска колегия ще защити правата на всеки един български гражданин, независимо дали чрез българското законодателство или чрез европейското законодателство. Благодаря ви за вниманието и търпението.
В заключение искам да ви отправя една реплика. Госпожо, не ви запомних името, коя сте и каква сте, но ви запомних с това вашето дискриминационно отношение по отношение на възрастта и квалификацията на хората, работещи в тази сфера. Вие не знам какво сте завършили, но най-вероятно, ако е физика, химия или е география или каквото и да било друго, сте ползвали най-добрите професори, които повечето от тях са над 60 години. Само искам да ви припомня, че Българската конституция ви казва, че никой гражданин не може да бъде дисквалифициран по никакви полови, расови, възрастови и други критерии. И когато вашето дете някой ден придобие 18 годишна възраст или малко преди това и искате да го научите да бъде добър шофьор и да не се убива по пътищата и да убива някой друг, съм сигурна, че бихте предприели мерки, за да стигнете до някой, който може да го научи да бъде такъв с най-дълго годишен стаж. И приключвам с това. Не. Не.
Неправилно разбрах. Смисълът на мен, като изказване, беше точно в обратно посока.
Да. Не го разбрах за смисъла.
Времето ни изтече. Ако имате въпроси отвънка, за жалост, след нас има друга пресконференция. Благодаря за вниманието.